Եթերում ազատու թյուն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել այս հրատապահորդումները։ Անցած գիշեր մահացել է Զորամասի հրամանատարի կողմից ծեցի ենթարկված 20-ամյա երիտասարդը։ Զորամասի հրամանատարը այսօր ձերբակալվել է։ Այսօր գյուղատնտեսության նոր նախարարը անցավ աշխատանքի, վարչապետը նրան ներկայացրեց կոլեկտիվին։ Բժիշկները աշխատում են փրկել ԱՄՆ-ում հարցակման թիրախ դարձած կոնգրեսական Գաբրիել Գիֆորցի կյանքը։ Սուդանում հանրաքվե է անցկացվում, որի արդյունքներով ամենայն հավանականությամբ աշխարհում կստեղծվի նոր պետություն։ Այսօր Հայաստանը վերջին հրաժեշտն է տալիս աշխարհահռչակ երաժիշտ Օհանդուրյանին։ Կներկայացնենք կորվա մամուլի հրապարակումներ այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Տավուշի մարզի Զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը այսօր մահացել է։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքից։ Այդ Զորամասի նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը ձերբակալվել է, նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայկական հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու կասկածանքով Չեխիայում ամիսներ առաջ ձերբակալված, այնուհետև անցած տարվա հոկտեմբերին ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանը Հայաստանում է։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծել է, որ Կակոսյանը ոչ թե արտաքսվել է Չեխիայից, ինչպես անցած շաբաթ գրել էր չեխական մամուլը, այլ էքստրադիցիայի է ենթարկվել հայկական կողմի դիմումով նրա նկատմամբ Հայաստանում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ ԵՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնյուս Աժոբալիսը կայցելի Ադրբեջան մարտի սկզբին փոխանցում է տրենդ ադրբեջանական գործակալությունը։ Դա Լիտվայի արտգործնախարարի առաջին այցն է Ադրբեջան, ԵՀԿ նախագահի պաշտոնում այցի ընթացքում քննարկման գլխավոր թեմաներից է լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Առնվազն 77 հոգի զոհվել է Իրանի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած ավիաղետի հետևանքով։ Իրան Air ավիաընկերության ինքնաթիռը, որ Թեհրանից ուղևորվում էր Ուրմիա, հարկադիր վայրէջք է կատարել թռիչքուղուց 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Օդանավում եղել է 105 հոգի։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերարդ Լիֆներին, 6 հոգու սպանության և ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Գաբրիել Գիֆորդի նկատմամբ մահափորձի կապակցությամբ հարուցված գործի շրջանակներում։ Եթե Լիֆներին ներկայացված մեղադրանքը հաստատվի, նրան մահապատիժ է սպառնում։ Կոնգրեսական Գիֆորդը գտնվում է հիվանդանոցում, նրա վիճակը գնահատվում է որպես ծայրահեղ ծանր։ Դեպքը տեղի էր ունեցել շաբաթ օրը, որի հետևանքով զոհվել էր 6 հոգի, վիրավորվել 14-ը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Զորամասի հրամանատարի կողմից ծեցի ենթարկված 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը մահացել է։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան։ Մինչև նոր տարին մի քանի երիտասարդներ փորձել էին այցելել Զորամասում ծառայող իրենց ընկերոջը, բայց միջադեպ էր տեղի ունեցել Զորամասի հրամանատարի հետ և դրա արդյունքում 10 օր անց մահացավ 20-ամյա երիտասարդը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Իջևանի Զորամասերից մեկում դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը այսօր գիշերը մահացել է։ Զորամասի արդեն նախկին հրամանատար Սերգեյ Կարապետյանն էլ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության փոխանցմամբ ձերբակալված է։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանագրով Կարապետյանն ու Զորամասի հրամանատարական կազմի ևս երկու սպաներ այսօր ավելի վաղ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Հիշեցնենք, միջադեպը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան ժամը 23-ի շրջակայքում։ Հրամանատար Կարապետյանի և Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի մի քանի երիտասարդ բնակիչների միջև, որոնց թվում է եղել Տարոն Ենգիբարյանը։ Երիտասարդները գնացել են Զորամաս իրենց ծանոթներից մեկին տեսնելու, Սերգեյ Կարապետյանը նրանց նկատել էր և ըստ զոհվածի հարազատների հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ տեղացել։ Ծակած վիճաբանությունը շարունակվել էր Կարապետյանի աշխատասենյակում, և երբ նա սկսել էր կրակահերթ արձակել սենյակի պատերը, հարցերին երիտասարդները վախից փորձել էին երկրորդ հարկից թռչելով փախչել, ինչի հետևանքով Տարոն Ենգիբարյանը ստացել էր գլխուղեղի ծանր տրավմա։ Զորամասի զինվորականներն նրան անմիջապես տարել էին Իջևանի հիվանդանոց, որտեղից էլ երիտասարդը տեղափոխվել էր Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վերակենդանացման բաժանմունքում այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացել է, ինչպես տեղեկացրեց բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Մանուկյանը։
Տրավմայից հետո տեղափոխվել է բաժանմունք ծայրահեղ ծանր վիճակում, անգիտակից, կատարվել է տրախեային ինտուբացիա, միացվել է արհեստական շնչառության, ծանր գանգուղային համակցված տրավմա, հիվանդը մնացել է արհեստական շնչառության, գիտակցության չի եկել և գիշերը մահացել է, և ուղարկվել է դատարան դիահերձման։
Պաշտպանության նախարարությունից նաև տեղեկացանք, որ Սերգեյ Կարապետյանին մեղադրանք կառաջադրվի օրենքով սահմանված ժամկետում։ Հիշեցնենք, զորամասի հրամանատարի և մի խումբ քաղաքացիների միջև վիճաբանության փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով։
Իրինա Հովանիսյանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կառավարության կազմում կատարված փոխատեղումներից փոփոխություններից վերջինը գյուղատնտեսության նախարարի փոփոխությունն էր։ Ամբողջ տարվա ընթացքում վարչապետից միջև գյուղացին բոլորը խոսում էին վատ եղանակի մասին, որ անցած տարվա եղանակային վատ պայմանների պատճառով գյուղատնտեսությունում անկում արձանագրվեց, բայց վերջը մեղավոր դուրս եկավ արդեն նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը, նրան հանեցին, իսկ նորանշանակ նախարարը ամանորի տոներից հետո այսօր զբաղեցրեց նախարարական աթոռը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը նոր տարվա առաջին աշխատանքային օրը սկսեց նոր նախարարով։ Օրինաց երկիր կուսակցության անդամ նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանին այսօր նախարարության աշխատակազմին ներկայացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով ցանկացավ, որ 2011 թվականը հատկապես գյուղնախարարության համար լինի հաջողության տարի, քանի որ կառավարությունը չեն գոհացրել նախորդ տարվա ցուցանիշները։
Պարոն Կարապետյանը քննություն է բռնել գյուղատնտեսության ոլորտում գիտակ մարդ է, ըստեյության գիրի բոլոր պրոբլեմները, և դա հենց պետք է լինեն երաշխիքը, որ պարոն Կարապետյանը արագ մտնի աշխատանքային հունի մեջ և կարողանա իրականացնել այն բարեփոխումները, որ մենք ակնկալում ենք գյուղատնտեսության նախարարությունից, որ ակնկալում է նաև մեր բնակչությունը, քանի որ այստեղ, ինչպես ես նշեցի, լուրջ անելիքներ ունենք։
Նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանը խոստացավ ղեկավարվել բացառապես սահմանադրությամբ և օրենքներով։
Նույնը պահանջելու եմ իմ ենթականներից։ Ես ավելի շատ գործի մարդ եմ և մարդուն աշխատանքում գնահատում եմ առաջերտին իրեն կատարած աշխատանքի համար, իրեն նվիրվածությունը մեր երկրին և պարտականությունների ազնիվ կատարման համար։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, դառնանք մեկ բռունցք, համախմբվենք, պարտաճանաչորեն աշխատենք, չարատավորեն ամեն մեկը իրեն և մեր նախարարության հեղինակությունը։ Պարոն վարչապետ, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ամբողջ աշխատակազմով իմ ղեկավարությամբ կկատարի մեր երկրի առջև դրված բոլոր պարտականությունները, որը վերաբերում է գյուղի զարգացմանը։ Եվ ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կարճ ժամանակամիջոցում մեր նախարարությունը կլինի հարաբերության լավագույն և օրինակելի նախարարություններից մեկը։
Ազատության ռադիոկայանի հարցին՝ իրականացնելու է արդյոք նախարարությունում կադրային փոփոխություններ, թե ոչ, նորանշանակ նախարարը պատասխանեց.
Ես իմ ծրագրերն ունեմ, իմ պահանջներն ունեմ։ Ովքեր որ բավարարեցին այդ պահանջներին, իհարկե պիտի աշխատեն։ Իսկ ովքեր որ չեն ուզում աշխատել, չեն աշխատելու։ Ովքեր պատրաստական են այդ լուծ քաշելու, անպայման կաշխատեն։
Մեր տեղեկություններով Կարապետյան նորինած երկիր կուսակցությանն անդամակցել է 2010 թվականի դեկտեմբերին։
Հովանես Շողիկյանն է։ Գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը կոալիցիայում հատկացված է օրինաց երկրին։ Այսօր լրագրի մեկնաբանը, անդրադառնալով քաղաքական դաշտում ՕԵԿ-ի դերակատարությանը, նշել է. Սերգ Սարգսյանը թերևս շատ լավ գիտե, որ որևէ քաղաքական տեխնոլոգիա անկարող է վերականգնացնել ՕԵԿ-ը և այն դարձնել քաղաքական գործիք։ Ավելի շուտ հնարավոր է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ռեստավրացիան, քան օրինաց երկրի մեջբերման ավարտ։ Մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը, մեջբերելով նաև թուրքական մամուլից։ Հյուրեթը այսօր գրել է Կարսում հայերի և թուրքերի բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը քանդելու Թուրքիայի վարչապետի որոշման մասին, լսենք մամուլի համառոտ տեսությունը։
Ինչի համար է պետք ՕԵԿ-ը վերնագրի ներքո լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Անշուշտ վերջին ամիսներին նկատելի է, որ իշխանությունը որոշակի քայլեր կատարում է ՕԵԿ դերակատարության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ կուսակցության անդամ են դառնում թաղային հեղինակություններ Խուճուճեդոյի կարգի, որը ՀՀԿ հեղինակություններից մեկի թոխմախի մհերի խնամին է։ Այդ կուսակցությունն վերադառնում ընդդիմություն դառնալու տարում կուսակցությունը լքած որոշ գործարարներ, նաև նոր գործարարներ են անդամագրվում։ Իսկ այդպիսի բաները իհարկե չեն կարող տեղի ունենալ առանց նախագահի նստավայրի հավանության, եթե չասենք, որ տեղի են ունենում հենց նախագահի նստավայրի նախաձեռնությամբ։ Բայց այդ ամենի մեջ ՕԵԿ ուժեղացում տեսնելը թերևս մի փոքր հարաբերական է։ Այդ ամենի մեջ պետք է տեսնել Սերժ Սարգսյանի և ՀՀԿ դիրքերի ուժեղացում, ինչի համար ՕԵԿ-ը պարզապես ծառայում է որպես մարմին, տարածք, պոլիգոն, այն ինչ չի տեղավորվում կամ դրանից բացի էլ այն ինչ PR տեսանկյունից ցանկալի չէ տեղավորել ՀՀԿ-ի մեջ, Սերժ Սարգսյանը տեղավորում է ՕԵԿ-ում, բայց այդ ամենը ծառայելու է ՀՀԿ-ին, ոչ թե ՕԵԿ-ին, այլ կերպ ասած, պահպանելով ՕԵԿ անունը, ՕԵԿ-ում պահպանելով այդ կուսակցության հետ կապված որոշ անուններ, Սերժ Սարգսյանը իրականում ՕԵԿ-ը դեֆակտո վերածում է ՀՀԿ-ի, ստեղծելով ՀՀԿ-ը յուրահատուկ ՕԵԿ թև, գրում է լրագիրը։ Հյուրետ Daily News-ը գրել է, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հանգստյան օրերին Կարս կատարած այցի ընթացքում անդրադարձել է Կարսի նախկին քաղաքապետի օրոք կառուցված հուշարձանին, այն անվանելով անճոռնի և հայտարարել, որ այն չպետք է կանգուն մնա։ Թուրք քանդակագործ Մահմեդ Աքսայի 35 մետրանոց և 350 տոննա քաշ ունեցող հուշարձանը դրվել է 2009 թվականին և խորհրդանշում է խաղաղությունն ու հայ-թուրքական բարեկամությունը։ Today Zaman-ը հրապարակել է ծավալուն հարցազրույց լրագրող հայ միգրանտների խնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող Ալինոզինյանի հետ, ով թերթին ասել է, որ հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև հարաբերությունները զարգացել են չնայած փակ սահմաններին, ի շնորհիվ քաղաքացիական հասարակության նախագծերի։ Օզինյանը նշել է, որ հայ միգրանտների երեխաներն ունեն կրթական խնդիրներ, եւ հավելել, որ ապօրինի հայ ներգաղթյալների թիվը Թուրքիայի կառավարությունը կամ տեղեկության բացակայության, կամ էլ սխալ մեկնաբանության հետևանքով խիստ ուրճացրել է։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ հայ ապօրինի միգրանտների թիվը Թուրքիայում 70-ից 100 հազար է, այնինչ Ալինոզինյանն ասում է 8-ից 10 հազար հոգի է ապօրինաբար բնակվում Թուրքիայում։ 70 հազար հայերը, որոնց մասին խոսում է կառավարությունը, ըստ Օզինյանի, հանդիսանում են Թուրքիայի քաղաքացիներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Շաբաթ օրը Միացյալ Նահանգներում Արիզոնայում զինված հարձակում կատարվեց կոնգրեսական Գաբրիել Գիֆորդսի դեմ, ինքնաձիգի կրակոցներից 6 մարդ զոհվեց, 10-ից ավելին վիրավորվեցին, այդ թվում գլխի ծանր վնասվածք է ստացել Գաբրիել Գիֆորդսը, կոնգրեսական, որը ամերիկացի հայամետ օրենսդիրների նոր սերնդի ամենավառ ներկայացուցիչներից է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Շաբաթօրը Արիզոնայում զինված հարձակման թիրախ դարձած 40-ամյա կին կոնգրեսական Գաբրիել Գիֆորդսի առողջական վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Թուսոն քաղաքի համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկները զերծ են մնում որևէ տեսակ կանխատեսումից, պնդելով միայն, որ այս պահին էլ պայքարում են դեմոկրատ կոնգրեսականի կյանքը փրկելու համար։ Արիզոնայի ոստիկանությունը կիրակի օրը հանրությանը ներկայացրեց արյունալի միջադեպի հետաքննության առաջին արդյունքները։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ մենք վստահ չենք, որ հանցագործությունը իրականացրած Ջարեդ Լաֆները միայնակ է գործել։ Որոշ փաստեր կան, որոնք մեզ ստիպում են հավատալ, որ նա հարձակման վայր է եկել մեկ այլ անձի հետ, նշում էր շրջանային շերիֆ Կլարենս Դուպնիկը։ Նշեմ, որ մահափորձի թիրախ դարձած Գաբրիել Գիֆորդսը ամերիկացի հայամետ կոնգրեսականների նոր սերնդի թերևս ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Առաջին անգամ դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող Գիֆորդսը կոնգրեսի անդամ ընտրվեց 2006-ի նոյեմբերին։ Կոնգրեսում աշխատանքի առաջին իսկ օրերից Գիֆորդսը ընդգրկվեց ներկայացուցիչների Պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կազմում, դառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման առավել ակտիվ ջատագովներից մեկը։ 2007-ի հոկտեմբերին, երբ ցեղասպանությունը ճանաչող 106-րդ բանաձևի նախագիծը հայտնվեց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի օրակարգում, թուրքական կողմը մի շարք կոնգրեսականների, այդ թվում Գիֆորդսի հետ, փորձեց ակտիվ լոբիստական աշխատանք ծավալել ամերիկահայ որոշ աղբյուրների համաձայն։ 2007-ի աշնանը թուրքերի խնդրանքով Գիֆորդսի հետ բացատրական զրույցներ էր վարում ամերիկյան քաղաքական դաշտի վետերաններից ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական մեծամասնության նախկին ղեկավար Դիկ Գեփարտը։ Չնայած այդ ճնշմանը, Գիֆորդսը ոչ միայն կողմ քվեարկեց բանաձևի ընդունմանը, այլև հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես նշում էր. «Որպես ազգությամբ հրեա ես թե բարոյական և թե անձնական պարտավորություն եմ ստանձնել դատապարտել ցեղասպանության ցանկացած դեպք, և ինձ համար էական չէ, թե որտեղ և երբ է տեղի ունեցել այդ ցեղասպանությունը, այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող իմ քվեով ընդգրկել հայոց ցեղասպանության սարսափազդու իրողությունը, նշված էր Գիֆորցի 2007-ին հրապարակած հայտարարության մեջ։ 2008-ին Գիֆորցը վերընտրվեց առանց լուրջ բարդությունների, կրկին դառնալով արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ, որի 2010-ի մարտի 4-ին իսկ ընթացքում կողմ քվեարկեց թիվ 252 բանաձևի հաստատմանը։
Գևորգ Ստամբոցյանն էր։ Սուդանի հարավում հանրաքվե է անցկացվում, որի արդյունքներով հնարավոր է աշխարհում նոր պետություն ստեղծվի և վերջ տրվի տասնամյակներ շարունակված քաղաքացիական պատերազմին, որը բազմաթիվ զոհեր խլեց։ Հանրաքվեն անցկացվելու է մի քանի օրվա ընթացքում, լրատվամիջոցները առաջին հերթին նշում են, որ այն խաղաղ է անցնում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սուդանում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում է պատմական հանրաքվեն, որը կարող է երկու մասի բաժանել Աֆրիկայի ամենամեծ երկիրը և Սուդանի տարածքում ստեղծել նոր պետություն։ Քվեարկությանը դրված մասնավորապես Սուդանի հյուսիսային, հիմնականում մահմեդական բնակություն ունեցող հատվածից հարավայինի քրիստոնյաների ինքնորոշման հարցը։ Վերջիններս հանուն անկախացման տասնամյակներ շարունակ արյունալի պայքար էին մղում երկրի մահմեդական ղեկավարության դեմ սեփական ազգային ազատագրական բանակի օգնությամբ։ Քաղաքացիական պատերազմում արձանագրված շուրջ 2 միլիոն զոհերից և 4 միլիոն փախստականներից հետո ի վերջո 2005 թվականին կողմերը խաղաղության պայմանագիր ստորագրեցին։ Հարավային Սուդանին ինքնավարության բարձր աստիճան տրամադրելու, ապա 2011 թվականի սկզբին ինքնավարության շուրջ հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածության համաձայն քվեարկությունը կանցկացվի 1 շաբաթ շարունակ երկրի 10 հարավային նահանգներում, ինչպես նաև հյուսիսի այն հատվածներում, որտեղ քրիստոնյաներ են ապրում։ Արդյունքները ակնկալվում է, որ հայտնի կդառնան ավելի ուշ, փետրվարի 6-ին։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քվեարկությանը հետևում են մոտ 17,000 դիտորդներ Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Չինաստանից և Ռուսաստանից։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգների դիտորդական առաքելությունը ղեկավարում է երկրի նախկին նախագահ Ջիմի Քարդերը։ Հարավային Սուդանի բնակիչները այսօրվան սպասել են դեռևս 1954 թվականից, հայտարարել է Հարավային Սուդանի տեղեկատվության նախարարն ու ընդգծել. առաջին անգամ Աֆրիկայի պատմության մեջ ժողովուրդը փորձում է ինքնուրույն փոխել գաղութատիրական կարգերի կողմից պարտադրված իրավիճակը։ Միգուցե անկախացումից հետո մենք ավելի վատ ապրենք, սակայն դա կլինի բոլորովին այլ, նոր կյանք, հիանովստի հետ զրույցում ասել են Հարավային Սուդանի բնակիչները, ովքեր վաղ առավոտից ընտրատեղամասերի մոտ սպասում են իրենց հերթին քվեարկությանը մասնակցելու համար։ BBC-ի հաղորդմամբ շատերը տառաճանաչ չեն այդ, իսկ պատճառով կամ արտահայտությունը առավել դյուրին դարձնելու համար քվեաթերթիկում պատկերված է 2 նշան՝ ձեռքի ապ հոգուտ անկախության և ձեռք սեղմում ի նշան համատեղ գոյակցության։ Փորձագետներից շատերի համոզմամբ հարավը կընտրի անկախացումը։ Սուդանի ղեկավարությունը հանրաքվեից օրեր առաջ հայտարարել է, թե շարունակում է հավատարիմ մնալ 2005 թվականին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, և եթե հանրաքվեի արդյունքում հարավցիները որոշեն անկախանալ, չի խոչընդոտի նրանց այդ ցանկությանը։
Հեղինե Բունյատյանն էր։ Այսօր աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանի հուղարկավորությունն է սովետական Հայաստանից հեռացած արվեստագետը վերադարձավ անկախ Հայաստան և շատ չանցած իր գործնեությամբ քաղաքական իր դիրքորոշմամբ կանգնեց ընդդիմության կողքին։ Հայաստանն այսօր վերջին հրաժեշտն է տալիս մաեստրոին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը հարցազրույցները Հայաստանի արվեստագետների հետ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար հայտնի խմբավար Տիգրան Հեքեքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե Օհանդուրյանի մահը ազդակ էր, որ մեծերին կենդանության օրոք է պետք ուշադրություն դարձնել։
Մենք այսօր իրեն հրաժեշտ ենք տալիս ֆիզիկապես, բայց որպես դիրիժոր մենք իրեն հրաժեշտ ենք տվել շատ ավելի վաղուց, երբ նա դեռ կարող էր համերդներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ կատարել, աշխարհ նվաճել և աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է հայ երաժշտությունը, հայ դիրիժորական արվեստը։
Օհանդուրյանին հրաժեշտ տալու էին եկել ինչպես արվեստի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, գործիչներ, թե ընդդիմադիր և թե իշխող կուսակցություններից։ Քաղաքացիական հոգեհանգստին մասնակցեց նաև Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Օհանդուրյանը հրապարակավ ելույթներով բազմիցս իրաջակցությունն է հայտնել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին, որի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե մաեստրոն հեռացավ վիրավորված։
Մեծ մարդիկ ընդհանրապես ոչինչով կախված չեն լինում օրվա իշխանություններից և իսկապես կարողանում են իրենց ձայնը բարձրացնել նաև հանուն ազգի, հանուն հասարակության, հանուն քաղաքացիական ազատությունների, ինչը որ նա միշտ անում էր, մինչև վերջ սկզբունքայնորեն։ Այս իշխանությունները այնքան մանրախնդիր են իրենց մտածելակերպով, որ պաստորեն մինչև վերջ ամեն ինչ անում էին, որ նրան համար խնդիրներ ստեղծեն, որևէ հարցում անդարած չէին գնում, փորձում էին ըստ էության վրեժ խնդիր լինել իր քաղաքացիական, քաղաքական հայացքների համար։
Ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը համաձայն չէ, թե մայստրո Դուրյանը գնահատված չէր կենդանության օրոքերքչի խոսքով, նրա մարդկային տեսակը պետք չէ կապել նրա արվեստի հետ։
Ինքը անհանդուրժողական խառնվածք ուներ եւ դա երբեք չի կարելի բարձել նրա երաշտական ունակության հետ նույնացնել։ Այլ խնդիր է, բայց որ մեծություն էր անվիճելի է։ Իսկ թե գնահատում են թե ոչ, ոչ չէ, Հայաստանի կառավարությունը չէր միտե որ որոշեց, որ նա մեր մեծերի պանթեոնում պետք է վերջնական հանգիստ ունենա, չէ՞, նշանակում է հարգված էր եւ պաշտված։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին առայժմ։